Hivi sasa ni saa 3 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukianza hapa Marekani, John McCain ametangaza leo kwamba hana mpango wa kuipigia kura sheria ya mpango wa afya hapa Marekani, jambo ambalo limeendelea kuzusha mjadala hapa Marekani, hasa kufuatia chama cha Republican kwa kipindi kirefu kutaka kuibadilisha sheria ya bima ya afya hapa Marekani, ambayo iliwekwa katika medani za kisiasa na shughuli za kijamii hapa Marekani na rais aliondoka madarakani Barack Obama. Bwana McCain anakuwa Republican wa ngazi ya juu kabisa kuweka wazi juu ya suala hili ambalo limekuwa likileta mjadala baina ya watu walikuwa wengi. Tukiendelea na habari nyingine, kampuni ya Uber imeshindwa katika kesi ya kupata leseni katika jiji la London nchini Uingereza. Kampuni hiyo ya usafirishaji ambayo imejipatia umaarufu kwa siku za hivi karibuni imeshindwa kutokana na masuala kadhaa ambayo jiji hilo la London imeona si swala muhimu kuendelea kwa kampuni hiyo kufanya kazi katika jiji hilo. Kampuni ya Uber inatumia teknolojia ambayo app yake inawawezesha watu kuita gari popote pale walipo na kufanikisha watu ambao wanahitaji magari na kupelekwa sehemu wanazohitaji, kama vile mfumo wa teksi. Kampuni ya Uber hivi sasa imekuwa ikifanya kazi hizo katika majiji makubwa mbalimbali hapa Marekani, ambapo kwa mfano jiji la New York limeendelea kuwa moja kati ya majiji ambayo kampuni hiyo inafanya vizuri. Korea ya Kaskazini inaelezwa kwamba ina uwezo wa kufanya jaribio lingine la bomu katika bahari ya Pacific. Endapo Korea Kaskazini itafanya hivyo, itakuwa ni moja kati ya mambo ambayo yanashutumiwa sana na Umoja wa Mataifa katika mwendelezo wa hali ya mambo inavyoendelea katika medani za kimataifa, hasa usalama wa dunia. Wanasayansi wanaonya kwamba eneo la upembe wa Afrika huenda likaendelea kukumbwa na hali ya kiangazi na njaa kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa kwenye bahari ya Pacific. Katikati ya mwezi jana, viwango vya joto ya maji katika eneo la mashariki ya kati ya bahari ya Pacific viliteremka kupita viwango vya kadri na kuongeza uwezekano wa hali ya hewa ijulikanayo kama La Nina. Kwenye ukanda wa kaskazini, wataalamu wa masuala ya hewa ambao walikutana mjini Washington mapema mwezi huu wamesema kwamba katika upande wa Afrika kuna asilimia 55 hadi 60 ya uwezekano wa mvua zinazotarajiwa kunyesha miezi ya Oktoba, Novemba, Disemba na kuathiriwa kwa eneo kubwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajia kutoa pendekezo la kipindi cha mpito cha miaka miwili baada ya nchi yake kujiondoa rasmi kwa muungano wa Umoja wa Ulaya tarehe 29 mwezi Machi mwaka 2019, maarufu kama Brexit. Ofisi ya May ilitoa sehemu ya taarifa mjini Florence, Italia, iliyosisitiza kwamba pande zote mbili zina nia ya dhati ya kuhakikisha kuwa Brexit inafanyika bila matatizo. Katika hotuba yake, May vile vile alieleza kwamba nia yake ni kuona Uingereza inajitoa rasmi katika muungano huo. Mwisho wa habari hizi za dunia, mimi ni Idi Ligongo. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio na live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaanza kuangalia, tukiingia katika medani ya michezo, tunaangalia namna timu za Ulaya zilivyotumia gharama kubwa katika usajili katika msimu wa ligi za barani Ulaya na sehemu nyingine za dunia kwa mwaka wa 2017-2018, na hapo baadaye tutaelekea nchini Uganda tukiangalia sakata la kupitishwa kwa muswada ambayo baadaye sheria itakayoondoa kifungu kinachozuia kiongozi wa Uganda kuwa na umri wa zaidi ya miaka 75. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kipindi cha kwa undani hii leo tunaanza kuangalia midani za soka. Zaidi ya pauni bilioni 2 zimetumika na ligi 5 za Ulaya katika kipindi cha usajili kilichopita, ambapo ligi ya Uingereza ikishika rekodi ya kutumia kiwango kikubwa cha fedha katika usajili kwa nchi moja. Ninaye hapa mwenzangu Omar Kaseko, halikadhalika Musa Mwakisu kutoka Dar es Salaam Tanzania, ambao tutakuwa tukijadili na kuangalia namna ambavyo timu mbalimbali barani Ulaya zilivyotumia gharama kubwa kabisa na kuvunja rekodi katika kununua wachezaji kutoka timu moja kwenda kwa timu nyingine. Moja kwa moja tukianza kwako Musa, hebu tueleze kwanza, hii ya mwaka huu ni rekodi ya namna gani, na je, kweli kiwango cha wachezaji ambacho kipo kwa hivi sasa kinaendana kabisa na gharama ambazo zimetumika?
Ili kwanza nakushukuru kwa kunipatia nafasi hii, na ukitazama kwamba katika swali lako la msingi, hii ni record kubwa, na moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavitazama ni hali ya kushtua. Wachezaji wa kileo wameonekana wakinunuliwa kwa fedha nyingi, na ukirejea kile ambacho kimefanywa kwa mchezaji Neymar ni kitu kikubwa sana kushuhudia, na ukumbuke kwamba hapo kabla tu watu waliweza kushuhudia kwa watu kama kina Zinedine Zidane, kina Luis Figo, lakini pia Ronaldo de Lima, lakini cha sasa hivi kilikuwa ni jambo la kustua. Na nafikiri ukitazama utandawazi umekuwa ni mkubwa, na haswa soko la wachezaji limekuwa kubwa mara baada ya mapinduzi makubwa sana ya televisheni, kitu ambacho kimepelekea leo hii mtu ambaye hata kama yupo jijini Dar es Salaam katika kitongoji cha Mwananyamala au akiwa Tabora huko au Kigoma, anaweza leo hii kutazama soka la bara la Ulaya, na matokeo yake tunaweza kuona kwamba ule mvuto wa kibiashara ndio kitu ambacho kimepelekea hadi sasa soko hili la usajili kuwa pana zaidi tofauti na miaka ya nyuma, ambapo ilikuwa ni nadra. Watu wengi wa bara la Afrika walikuwa wakisubiri mikanda ya television, lakini leo hii mapinduzi ya television ndio vitu ambavyo vinaona vimeleta ushawishi mkubwa sana, ambavyo vimepelekea mpaka soko la usajili kuwa kubwa, kwa sababu watu wengi wanaingiza fedha kupelekea hata sehemu ambayo vilabu vya soka havifiki, lakini bado watu wana uwezo wa kuvitazama vilabu hivi, lakini pia kuvishabikia.
Asante sana Musa kwa utangulizi huo. Hapa tunaye Omar Kaseko. Omar Kaseko, mara nyingi sana huwa tunajadili juu ya pesa ambazo zinatumika kwa kununua wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Neymar amevunja rekodi kwa msimu huu wa 2017-16 akiwa ni mchezaji hali. Na sio tu kuwa mchezaji hali, vile vile amevunja rekodi ya kipindi kirefu sana kupita hata fedha ambazo wamenunuliwa wachezaji kama Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, halikadhalika wakina Romario ama wakina Maradona, majina ambayo ni makubwa sana ambayo dunia inasema kwamba hatutopata bahati pengine ya kuona vipaji kama hivyo. Wewe hili unalionaje kwanza?
Nafikiri kwanza asante bwana Idi kwa kuwa kwenye kipindi hichi. Cha msingi kuhusu Neymar ambacho lazima watu watambue ni kwamba ile ilikuwa sio transfer fee, ilikuwa sio bei halisi ya kumnunua mchezaji. Ile ilikuwa ni kitu wanaita release clause kwake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni pesa ambayo imewekwa pale kwamba mtu yoyote ambaye anataka kuja kumchukua mchezaji huyu atalipa hicho kiasi. Na ukumbuke kwamba kwenye ligi ya Spain ambayo Neymar alikuwepo, hii ni kitu muhimu sana kwao. Kwa hiyo wao wana hiyo kitu inaitwa release clause wanaweka normally. Kwa hiyo yeye ilikuwa ya kwake ni karibu euro milioni 222 nafikiri. Kwa hiyo wale walipokuja PSG na nafikiri unafahamu nguvu ya PSG kwenye mambo ya pesa. Walipoingiza ile pesa wakalipa ile moja kwa moja. Lakini sio kwamba ilikuwa ni Barcelona wameamua kumuuza au wameweka makubaliano na PSG kwamba sasa tutamuuza tutakuuza kwa kiwango hichi. Ilikuwa ni kwamba hawana namna kwa sababu wale wamekwenda kwenye ile clause na wamelipa ile pesa inayotakiwa.
Sasa tukija kwako Musa, tunaona kwa mfano wachezaji kama Ousmane Dembele kutoka Borussia Dortmund kwenda Barcelona, imekuwa ni zaidi ya pauni milioni 100 ama euro milioni 100. Sasa je, ni kwamba Neymar ameharibu soko la wachezaji kiasi kwamba wachezaji kama Romelu Lukaku naye amenunuliwa kwa pesa nyingi, japokuwa ndio alifanya vizuri katika msimu uliopita 2016-2017 katika ligi ya Uingereza, lakini je, kuna mjadala ambao sasa hivi upo pengine Neymar PSG wamevuruga bwawa limekuwa kama limeingia ruba vile la manunuzi ya wachezaji.
Hapo awali watu walikuwa wanazungumzia usajili wa pauni milioni 89 wa Paul Pogba, kwamba Manchester United wamekuja kuua soko la usajili na kulifanya ni liwe soko ambalo wanawaswali kusema la kiwenda wazimu. Lakini ukitazama Idi, moja kati ya vitu ambavyo hata Jose Mourinho alijaribu kuzungumzia kwamba leo hii watu wanamzungumzia Pogba amenunuliwa kwa pauni milioni 89, lakini baadaye kuna mchezaji atakuja kuvunja rekodi ya usajili, ni kitu ambacho kimekuja kutokea. Sababu kubwa ni mapinduzi ya hali ya soko ilivyo, kwa sababu hata Borussia Dortmund wakati wanamuuza Ousmane Dembele walijaribu pia kutizama kile ambacho Barcelona walichokipata katika mikono yao, na ukumbuke kwamba Barcelona mchezaji huyu walikuwa wakimhitaji kwa muda mrefu sana, na ndio maana hata Borussia Dortmund walikuwa wajanja, kwa sababu waliona kabisa Barcelona kadiri siku zinavyozidi kwenda ni lazima watasimama katika ile pesa ambayo Dortmund wanayohitaji. Kwangu mimi naona mapinduzi makubwa sana yamekuja kufanywa pia na wawekezaji hawa mabonyenye kutoka Qatar, lakini pia kutoka katika nchi ya Amerika. Ukumbuke kwamba ni watu ambao wamekuja sasa kwenda katika sura ya kibiashara zaidi, na kuondosha ile hali ya watu wamiliki wa moja wa moja ambao mara nyingi sana tumeshuhudia wakikosa ile nguvu ya kuwekeza fedha ambazo mwanzoni watu walikuwa kitegemea tu zaidi katika swala la mashabiki, lakini pia biashara ya kawaida. Lakini hawa mabonyenye wamekuja pia kutumia nguvu yao, ingawa hivi sasa kuna sheria ile ambayo imewekwa na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA, kwa maana ile haki ya manunuzi ya usajili. Lakini kwangu mimi naona moja kati ya mapinduzi makubwa kuingia kwa watu wenye sura ya kibiashara, kwa sababu ni watu wenye weledi mkubwa wa kuendesha biashara, na matokeo yake leo hii unaweza kuona kwamba hawapati hasara, wanapata faida kutokana na biashara hii ya usajili.
Romelu Lukaku au Omar Kaseko ana thamani ya pesa ambayo Manchester United imenunua, licha ya kwamba katika michezo ya awali tumeona kwamba akifunga magoli, akitimiza wajibu ambao Manchester United ilitegemea pale ilipomnunua kutoka timu ya Everton kwa msimu wa mwaka jana.
Ni swala ambalo unaweza kudebate mpaka asubuhi. Ni swala gumu kulifahamu kwa sababu mwenzangu kwenye simu amezungumza kitu muhimu sana kwamba mapinduzi ya television. Romelu Lukaku anaangaliwa na Manchester United na watu mamilioni ulimwenguni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mpaka sasa katika mechi zote ambazo amecheza ameweza kurudisha at least ile return, anafunga magoli vizuri, anacheza vizuri pale mbele. Kwa hiyo si kweli kwamba tungependa kuona kiasi kile cha ada ambacho kimelipwa, na ni ngumu sana kusema kwamba ni kweli au si kweli, lakini huyu ni mchezaji ambaye amesajiliwa kwa muda mrefu na Manchester. So ni vigumu kuona kutokea sasa mpaka miaka 4 ya mkataba wake ni nini kitatokea. Ni kweli anaweza karudisha ile pesa, anaweza akaimprove na kucheza vizuri zaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo unaweza ukadebate kutokana na hali itakavyokwenda katika mkataba wake kwa miaka mingine.
Mwaka jana alikuwa ni huyu bwana mkubwa ambaye kwa hivi sasa ama kwa muda mrefu amefanya mjadala umekuwa mkubwa sana, Paul Pogba kutoka Juventus kwenda Manchester United. Je, kweli fedha ambazo alinunuliwa hapo mwaka jana kwa kiwango ambacho amekionyesha katika msimu uliopita akiwa na Manchester United kwa msimu wa 2016-2017 ina akisi fedha ambayo amenunuliwa, Musa?
Ya, kwa ukitazama katika performance, Pogba amekuwa hajawa na wakati mzuri katika msimu wa kwanza, lakini msimu huu kidogo anaonekana amekuja tofauti. Wakati mwingine idi moja kati ya vitu ambavyo mchezaji anaponunuliwa kwa fedha nyingi, mara nyingi sana, yani ule msukumo, Waingereza wanasema pressure, inabaki kwa mchezaji mwenyewe, kwa maana ya kufikiria mimi nimenunuliwa kwa fedha nyingi, watu wananitazama, takriban ni mashabiki 76 wanataka nionyeshe kitu kikubwa, matokeo yake anashindwa kuwa huru. Kwangu mimi naona Pogba kwa msimu huu anaonekana anakwenda katika njia hiyo, ijapokuwa hata msimu uliopita ameiwezesha Manchester United kutoa kombe la ligi, lakini pia Europa League ni moja kati ya kitu kikubwa kwa upande wake. Kwa hiyo kwangu mimi naona ameakisi kile ambacho Manchester United wanakihitaji haswa kwenye mauzo ya jezi. Kumbuke huyu ni moja kati ya wachezaji ambao wameweza kuuza jezi, kitu ambacho ni kikubwa kwa upande wa Manchester United. Inasemekana kama yani mauzo yake yanafikia pound milioni 190, katika hali ambayo kwangu mimi naona ni kubwa kwa timu kama Manchester United, na sababu kubwa ni ule wingi wa mashabiki. Uzuri ni sura ya kibiashara, na soka ni biashara, ni kitu ambacho hata nchi zetu hizi za Afrika Mashariki wanatakiwa pia watazame katika sura hiyo, kwa sababu biashara siku zote inaposimamiwa na watu weledi mara nyingi inaleta faida.
Neymar ni mchezaji ghali hivi sasa duniani, na ameondoka katika timu ya Barcelona ikiwa inamhitaji kweli kweli, na hata unaona kabisa kwamba katika michezo ile ambayo ya awali toka alipoondoka, walipocheza hasa katika lile kombe ama mchezo wa hisani ya ngao ya hisani pamoja na mahasimu wao Real Madrid, Barcelona ikapoteza michezo yote miwili. Lakini hivi sasa akiwa yuko PSG, wiki iliyopita tumepata ile hali ya kuona kwamba ya kutoelewana baina yake na Edson Cavani, huyu striker wa muda mrefu sana wa timu ya PSG. Je, mpaka hivi sasa Neymar anadhihirisha ule uhali wake, ama anaonekana ni kichwa tayari kimeshapanda kwamba yeye ndiye mchezaji hali kwa mpaka muda huu tunapozungumza, Omar Kaseko?
Ni vigumu kusema, lakini kuna mambo mawili kuhusu Neymar ambayo nafikiri watu natakiwa tujue. Kwa sababu gani kwanza aliondoka Barcelona? Aliondoka Barcelona kwa sababu alitaka kuwa yeye ndio mchezaji ambaye ni kiongozi wa timu. Na PSG wamempa hiyo nafasi kuwa kiongozi wa timu pale. Neymar na bado ni mchezaji mdogo sana. Ana miaka mingi sana ya kuendelea kudevelop. Ana miaka mingi sana ya kubadilisha namna. Na nafikiri moja kati ya vitu vikubwa ambavyo angependa kufanya ni kuweza kupata ile trophy ya Ballon d'Or kama unavyofahamu. Kwa hiyo nafikiri atabadilika, atakuwa mchezaji mzuri. Ingawa ni vigumu sana kujua jinsi ligi ile ya Ufaransa inavyoweza kumsupporti yeye, kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba alikuwa na nafasi nzuri zaidi Barcelona kutokana na ile structure na setup ya Barcelona kama ilivyokuwa. Kwa sijui ni namna gani ile ligi itamsupport, lakini Neymar bado ni mchezaji mdogo, ana nafasi nzuri sana ya kuendelea unajua kuimprove, na nafikiri atafikia sehemu nzuri.
Unaposema mchezaji mdogo, naamini unamaanisha kwamba kwa umri wake.
Yes.
Sasa Musa, bado tumzungumzie huyu Neymar. Neymar unamuonaje akiwa na PSG? Analeta picha ile ambayo watu walikuwa wanatarajia, ama haonekani kuwa kwamba ni pingine kwa namna moja ama nyingine ataweza kuwa mchezaji bora wa dunia? Tunajua tayari majina yameshatangazwa, na si majina mageni sana ambao ya wachezaji wanawania tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Yupo Ronaldo, yupo Messi, yupo na yeye, japokuwa ukiangalia watu wengi wanabashiri kwamba Ronaldo ndiyo atatangazwa kwa mchezaji bora kutokana na msimu mzuri kabisa aliyokuwa nao wa mwaka jana. Sasa Musa, je, Neymar pamoja na uhali wake ni mchezaji anapaswa kuchukua tuzo mchezaji bora wa dunia?
Ukitazama kwa kiwango cha msimu uliopita, huwezi kumweka moja kwa moja kwamba anastahili kutoa tuzo hii mbele ya Cristiano Ronaldo au Lionel Messi ambaye alikuwa ni mchezaji ambaye aliongoza kwa magoli takriban 37 tofauti ya magoli 12 zidi yake na Cristiano Ronaldo. Lakini pia katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, kila mtu aliona kazi aliyoifanya Cristiano Ronaldo, magoli 12. Na katika soka la kileo, moja kati ya vitu ambavyo vinatazamwa ni kiwango mchezaji anavyoonyesha katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini kwa maisha yake kama Neymar ndani ya kikosi cha PSG, alianza vizuri, takribani aliweza kufunga magoli 4 na kutoa pasi za kutosha za usaidizi wa magoli. Kwa hiyo ukitazama katika sura ya namna hiyo, ni mchezaji ambaye anakwenda vizuri, japokuwa wiki iliyopita dhidi ya Lyon kuna sura nyingine ya Neymar watu waliweza kuiona, kwa maana ni mtu ambaye anachanganywa na ile fedha ambayo PSG wamelipa juu yake, kwa maana alijiona ni kama ni ndio mchezaji pekee ambaye anastahili kuwa kiongozi. Matokeo yake akashindwa kuelewana na mkongwe Edison Cavani katika kugombania ule mkwaju wa kupiga mkwaju ule mpigo huru, mkwaju wa penalty, na matokeo yake ikawa ni hali mbaya na kupelekea hata kocha wake Unai Emery kujaribu kuzungumzia watatue tatizo hilo, japokuwa taarifa zinasema kwamba katika mchezo wa kesho ni mchezaji ambaye hatopatikana Neymar kutokana na majeraha madogo aliyopata katika viwanja vya mazoezi. Kama Neymar atasimama katika misingi ya kutojisikia, naamini atakuja kuwa mshindani halisi kwa upande wa Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi. Japokuwa katika tuzo hii ya mchezaji bora, kwangu mimi sifikirii kwamba Neymar anaweza kupata nafasi ya kuwa moja kati ya wachezaji bora katika tuzo hii ambayo leo hii FIFA wametoa majina ya wachezaji watatu wakijumuisha Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo.
Musa Mwakisu, shukrani sana kwa kuwa nasi, halikadhalika Omari Kaseko. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaelekea nchini Uganda. Endelea kwa nasi kutoka hapa Washington DC. Naam, sasa hivi tunaelekea nchini Uganda ambapo hoja ilipangwa kuwasilishwa katika bunge la Uganda kuondoa kikomo cha umri wa rais wa Uganda ambapo kwa sasa inasema ni miaka 75. Hoja hiyo ilipangwa kuwasilishwa katika bunge hapo jana licha ya kukabiliana na upinzani mkubwa kutoka kwa wapinzani. Endapo jambo hilo litafanikiwa, basi rais wa sasa wa Uganda ataweza kuwania wadhifa huo katika uchaguzi ujao. Tunaye mwanahabari wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, moja kwa moja, hebu tupe undani wa sakata hili kwa sasa, liko wapi na linaendelea vipi hapo nchini Uganda? Maanake tunafahamu kuna mapingamizi makubwa na wanasiasa mbalimbali kuweza kukamatwa kutokana na pengine kuonekana kupinga swala hili.
Huwa wanakamatwa, nitaambia mahali ambapo umemalizia. Huwa wanakamatwa lakini wanaachiliwa usiku, wanakifunguliwa mashtaka ya kufanya maandamano bila kuwa na idini, lakini maandamano yenyewe huwa hata hawajafika kuyafanya, kwani huondolewa nyumbani. Mahali tulipo hivi sasa hivi ni kwamba tupo katika hali ya taharuki, maana hatujui nini kitakachofuatia, kwa sababu hiyo jana baada ya hatua ya kwanza kufeli, hatua ya kuweza mswada huo kufika bungeni kuweza kufeli, maana wabunge walitatiza vikao vya bunge ndani na nje, huku ikiwa limezingirwa na maafisa wa polisi na jeshi. Inatarajiwa kwamba siku ya Jumanne wiki ijayo sasa ndiyo mswada huu utaweza kufika bungeni na kusomwa, lakini kusomwa kwake linakuja ni swali kubwa ambalo wabunge wa upinzani na baadhi ya chama tawala cha NRM wameapa kwamba liwe liwalo, hakuna atakayeruhusiwa kusogea kipaza sauti na kuweza kusoma mswada huo hivi.
Lakini mpaka hivi sasa ni wanasiasa gani wakubwa pengine wa upinzani ambao wameshakamatwa kutokana na kupinga shauri hili?
Jiji la Kampala Elias Lukwago aliweza kukamatwa kwa njia ambayo kidogo imezua cheche za maneno, kwani alikamatwa hata alipotoka tu kwa lango lake nyumbani na kuweka katika gari la kubeba mbwa wale mbwa wa polisi. Aliyekuwa mwaniaji wa urais Kizza Besigye naye alizingira nyumbani kwake, lakini katika ujanja wake hakuwepo. Leo ndiye ameweza kujitokeza na kueleza mahala alipokuwa. Wanasiasa kadhaa tu, hata aliyekuwa mgombezi wa urais Norbert Mao naye vilevile aliweza kukamatwa. Wanafunzi walikamatwa, watu wa kawaida walikamatwa, na hata naibu wa meya alikamatwa. Na ni kamato ambazo hapa kwetu ni kama tumezizoea sasa, haifani kwamba ni taarifa zaidi. Lakini sasa pingamizi inatoka ndani ya chama cha NRM chenyewe. Wabunge nusu ya chama wamekataa kwamba wataki mswada huu, nusu wanaunga mkono, halafu wabunge wote wa upinzani wameupinga. Vyama vya kijamii vimepinga mswada huu, lakini vimepata pigo kubwa kutoka kwa polisi kwamba ofisi zao zote zimeweza kuvamiwa na kuweza
Naam, naona simu yake Kenneth Bwire ime katika, manake hatumsikii tena, lakini alikuwa anajaribu kuzungumzia swala ambalo linaendelea nchini Uganda juu ya muswada ambao ulikuwa unatakiwa kupelekwa bungeni kwa ajili ya kubadilisha kipengele ambacho kinazuia rais wa Uganda kuwa na umri zaidi ya miaka 75. Kama alivyoeleza Kenneth Bwire ni kwamba mpaka hivi sasa kuna wanasiasa kadhaa kutoka vyama vya upinzani ambao tayari wameshakamatwa wakidaiwa kwamba kufanya maandamano bila kuwa na kibali, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine limezua tafrani. Lakini kama alivyogusia Kenneth Bwire ni kwamba swala hili limepata upinzani ndani hata ya chama kikuu cha nchini Kenya, nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni amekuwa akikiongoza kwa kipindi kirefu kabisa na ndicho ambacho alichotumia kuingia madarakani katika uchaguzi ambao ulifanyika mwaka huu. Lakini kwa swala lingine ambalo tunaweza tukazungumzia ni kwamba kwa namna moja ama nyingine shauri hili limevutia watu wengi tu sehemu mbalimbali za dunia. Sasa Kenneth Bwire, hebu tueleze kitu ambacho pengine tungependa kukisikia. Je, shauri hili tayari limeshaondoka kabisa au bado linaendelea kuwa katika hali ya sintofahamu kwamba serikali ama chama kikuu ama chama ambacho kinatawala hapo Uganda kitaendelea kusukuma kuhakikisha kwamba unawasilishwa ndani ya bunge?
Lazima mswada huu utafika bungeni. Hiyo ni wazi, lazima mswada huu utafika, manake ndani ya chama kingine cha NRM siwaweza kutayarisha mtu yoyote kuweza kumrithi Museveni. Wabunge wenyewe wa NRM hawaamini mtu yoyote ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Museveni isipokuwa Museveni mwenyewe. Wanahisi kwamba huyu ndiye anaweza kuwatatulia matatizo yao, na kati ya wao wenyewe waamini kwamba mwingine akichukua nafasi ile ataweza kuwatendea kwa ukarimu anapowatendea Museveni na hata vile vile tunajua kwamba endapo idara hii ya 102 itaweza kuendelea.
Naam, Kenneth Bwire, basi ngoja tukupigie tena, maanake naona simu inaleta tafrani kwelikweli. Lakini kikubwa ambacho ulikuwa unazungumza hapo na kusisitiza ni kwamba haionekani kwamba kutakuwa kuna zuio la muswada huu kupelekwa ndani ya bunge, kwa sababu chama cha NRM hakionekani kama kimeandaa mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni katika uchaguzi ujao, ambao kwa kipindi hicho atakuwa tayari ameshafikisha ule umri wa miaka 75 ambao ni kikomo cha rais wa Uganda kuwepo madarakani. Na shauri hili vile vile ni kwamba chama cha NRM kimekuwa kikiusukuma, na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Rais Yoweri Museveni anaendelea kuwa rais wa Uganda. Kenneth Bwire, sasa hebu tueleze vipi kwa upande wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama juu ya muswada huu, wametoa maoni yoyote, ama upande wa mahakama kuna jaji mkuu, wanasheria wamezungumza lolote juu ya kile ambacho wanakiona?
Upande huu hamna yoyote ambaye amezungumza lolote, maana hawajahusishwa, lakini polisi wameapa kwamba yeyote atakayefanya maandamano watakabiliana naye vilivyo bila huruma wote, na watatumia nguvu zote, na hilo limedhihirika hata jana. Wabunge waliweza hata kuzuia kuingia bungeni. Spika mwenyewe alikuja akitembea kwa mguu, sababu aliambiwa atoke kwenye gari lake. Hivyo ni ishara za kutosha, zimedhihirika kwamba nguvu zote zinataka kutumika ili ajenda itaweze kufaulu. Na nilivyokuwa na kuarifu ili kwamba endapo ibara hiyo itaondolewa katika katiba, basi katiba ya Uganda haitakuwa na maana yoyote, maana kila kitu kinaweza kuchokorwa. Kila ibara hiyo ndio ilikuwa imesalia ile katiba mwaka 1995, ibara ya kumzuia mtu yoyote asiyezidi umri wa miaka 75 kusimama urais. Ikiondolewa, basi kila kitu kimechokorwa.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kutupasha hayo juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na muswada ambao ulikuwa unatarajiwa kupelekwa katika bunge la Uganda kuondoa kipengele ambacho kinazuia mtu wa umri wa miaka 75 kugombea urais wa Uganda. Kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani zake zimwendee Musa Mwakisu, alikadhalika Omar Kasego. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.